From Cleveland, Ohio.
You are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Në të gjithë, dhe mirë se vini këtë episod radhës të Rule of Law Albania. Unë që e Malbi Qilën, dhe e ftuari për sot është zotit Ilmir Bushati. A i është aktualisht deputet i Kuvendit Shqipërisë prej vitit 2009, përfaqësues delegacion parlamentar Shqipërisë në OSB, është përfaqësues special i asamblesë parlamentare të OSB për Kaukazin e Jugut, si dhe ka shërbyer si dërguar special i kryetarit të OSB gjatë vitit 2020. Gjithashtu ai është antar i Komitetit Përbashkët Parlamentar të BE-s për Shqipërinë. Zoti Bushati gjithashtu ka shërbyer nga viti 2013-2019 si ministri i punëve të jashtme dhe si ministri për Europën dhe punët e jashtme. Zoti Bushati, mirëseardhje.
Mirë se u gjeta, Albi. Kënaqësi që jam me ju në këtë program.
Shumë faleminderit. Zoti Bushati, për të mos humbur kohë, duhet ta nisim pak me politikën e jashtme të Shqipërisë, sidomos gjatë viteve të fundit, 2-3 viteve të fundit. Dhe duhet ta nisim pak, duke qenë se është çështje edhe shumë e afërt, duhet ta nisim pak me çështjen e Kosovës. Ajo zallamahje që themi çopë për shkëmbimin territorial mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe ndërhyrja e Shqipërisë në atë proces, le të themi, në disa raste. Ne e pamë që u nënshkrua një gjoja marrëveshje në Washington në shtatorin e 2020-s, që në fakt nuk ishte një marrëveshje, le të themi, ashtu siç e kërkojnë rregullat ndërkombëtare, një marrëveshje mes dy shteteve. Ishte më shumë një show politik, le të themi, të paktën ashtu e lexova unë personalisht. Po duhet dia pak lidhje me pjesëmarrjen e Shqipërisë në këtë, domethënë marrëveshje që u bë mes dy shteteve. Sa larg shkoi Shqipëria, mendoni?
Albi, mendoj që politika e jashtme është një nga ato fusha më tradicionale ku është jashtëzakonisht e vështirë që të zhvendosen boshtet kryesore të saj me një trend lapsit. E aq më tepër vlen kjo kur bëhet fjalë për çështje të interesit kombëtar dhe për çështje që kanë të bëjnë kryeput me fuqizimin e identitetit tonë kombëtar. Kur flasim për raportet e Shqipërisë me Kosovën, ne shkojmë përtej kuadrit klasik të politikës jashtme, sepse kemi parasysh që një pjesë e mirë e kombit tonë është coptuar dhe sot për sot një pjesë e kombit tonë është brenda asaj që njihet si Republika e Kosovës. Për të mos përmendur këtu edhe shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë të Veriut dhe që janë një nga dy popullësit shtetëformuese në atë vend, apo shqiptarët që jetojnë në Malin e Zi dhe shqiptarët që jetojnë në Preshev. Natyrisht këtu nuk përfshihen shqiptarët që jetojnë në diasporë, cilët në mënyrë një tjetër japin një kontribut shumë të rëndësishëm për çështjen kombëtare dhe për fuqizimin e identitetit tonë kombëtar. Në këtë pikpamje jam përpjekur gjithnjë të jem i kujdesshëm kur analizoj çështjen kombëtare dhe temat që kanë lidhje me çështjen tonë kombëtare. Për fat keq, vitet e fundit ne kemi njohur një regres ku temat të cilat kanë qenë propaganduar për një kohë gjatë nga makineria serbe, për fat keq u vunë edhe në gojë të shqiptarëve, duke folur për një rend të ri ndërkombëtar që do ta kishte piknisjen në Ballkan, do ta kishte piknisjen fillimisht tek
kish për shërim, kur thonë në gojën e shqiptarëve. U vun nga të tjerë në gojën e shqiptarëve apo ishin gojë shqiptare që çuan përpara këtë ide?
Po faktet janë publike, janë kokëfort. Ne kishim ish presidentin e Kosovës i cili publikisht doli me këtë ide. Njerës të afërt dhe influent qofë Kosova po në Shqipëri, ato që unë kam preferuar t'i konsideroj si propagandist, të cilët dolen me ide dhe dolen me harta në për studio të ndryshme televizive dhe ishte fatkecit shihje që bëj fjalë për këmbim trojesh të cilat në thelb, në origjin, janë njohur si troje shqiptare. Pra, ndërkohë që në vitet e para pas çlirimit të Kosovës falënder hyrjes së NATO-s dhe në vitet e para gjithashtu të konsolidimit të pavarësisë Kosovës dhe fitimit subjektivitetit juridikon ndërkombëtar, ne kishim një fokus shumë të qartë, dalancë shumë të qartë dhe vokacion shumë të qartë euroatlantik, i cili natyrisht do duhet përkthej edhe me demokratizimin e Kosovës, me demokratizimin e Shqipërisë dhe me shqiptarët si faktor kyç për stabilitetin dhe perspektivën europiane të Europës juglindore. Ne papritmas u gjendëm një situatë ku një pjesë të këtyre drejtuese filluan dhe të promovonin ide, të cilat ne dimë që janë ide të vjetra serbe, të cilat nuk e kanë pranuar asnjëherë qoftë ndër hyrjen humanitare të NATO-s, e cila ishte vendimtare në vitin 1999, qoftë masakrat që kanë ndodhur në Kosovë dhe në Serbi, dhe praktikisht për fat keq një pjesë e leadershipit shqiptar u duk që po bëhet pjesë e filozofisë serbe për rishkrimin e historisë. Kjo natyrisht e vendosi Kosovën në një pozitë mjaft të vështirë. Besoj se kjo e vendosi edhe Shqipërinë dhe faktorin shqiptar në një pozitë të vështirë, sepse aty për fat keq është edhe origjina e të gjithë fitilit vllavrasës që filloi të ndizej mes shqiptarëve në rajon. Vjen keq që duhet ta them disa herë këtë për fat keq, por ky është një përcaktor, mendoj, idenë që shpjegon të gjithë trajektorin e çështjes son kombëtare vitet e fundit. Që të kuptohemi qartë, un jam për një raport të drejtë, jam për një raport normal ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë, jam për inkurajimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Raporti Tiranë-Beograd nuk është baraz me raportin Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor, por gjithnjë kam mbrojtur pikpamjen dhe vijoj të mbroj pikpamjen që një raport normal ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë nuk mund të anashkaloj asesi Kosovën, sepse duhet ta them që ne nuk e njohim aq mirë Serbinë dhe ne duhet ta shohim Serbinë me sy të Kosovës dhe kam parasysh këtu një histori të tërë që e lidh Serbinë me Kosovën. Një histori e cila reflektohet sot më së miri në Parlamentin e Kosovës me viktimat e përdhunimeve dhe dhunës dhe pastrimit etnik serb në Kosovë, një histori që ka lidhje me të zhdukurit, një histori që ka lidhje me reparacionet, një histori që ka lidhje me krimet e luftës, e cila nuk mund të amnezohet. Pra, ne duhet ndërtojmë një raport normal, pa u futur në rishkrimin e historisë, por duke qenë të vendosur në këto linja cilat në gjykimin tim janë qartësisht euro-atlantike. Ne na takon të mbështesim çdo marrëveshje që firmos Serbia me Kosovën, për sa kohë janë marrëveshje të cilat firmosen nga dy shtete sovrane që duan ndërtojnë marrëdhënie fëmijësisë mirë me njëra tjetrën.
Po, mendoni se ka ardhur fundi ideja të shkëmbimit territorial mes Kosovës dhe Serbisë? Mendoni që është shuar kjo lloj ideje apo mund të përfshihet akoma në marrëveshje Republika e Kosovës me Serbinë?
Mendoj se kjo ide tani më ka vdekur, për sa kohë në Kosovë ka një realitet tri politik, ka një qeveri e cila ka qenë pozicionuar qartësisht kundër kësaj ideje të rrezikshme, për sa kohë ka një president të Kosovës e cila gjithashtu ka qenë pozicionuar qartësisht kundër kësaj ideje, ka bërë të qarta pikpamjet e saj edhe në fjalimin që ka mbajtur në kuvendin e Shqipërisë para pak muajsh, dhe më shumë se sa të analizojmë apo të vajtojmë për të shkuarën, mendoj që është e rëndësishme që të kemi një mendje kthjellësi për raportin e ri që duhet që të krijohet me Serbinë. Është interesant fakti që deri diku dialogu Serbi-Kosov paradoksalisht i ka ndihmuar udhëhecit qoftë serbi, por edhe në Kosovë për të fshehur disi deficiencat e mëdha që karakterizohen proceset e demokratizimit. Pra kemi pasur hapa më pas përsa i përket një lloj kursi autoritar në të dy vendet dhe perëndimi Bashkimi Evropian duket sikur ka qenë i lumtur nga prania e zotit Vučić apo zotit Thaçi në tryezën e bisedimeve, pa shkuar në një analizë të holësishme rreth ndikimeve që ky proces dhe proceset tjera do duhet kishin për procesin e demokratizimit dhe mirëqenjes në Serbi dhe Kosovë. Sot, mendoj që jemi përballë një situatë të re. Kemi një administratë të re në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka një fokus qartë tek çështjet e demokracisë, çka nuk ishte rasti me presidencën Trump, dhe mendoj se dialogu dhe marrëdhëniet e fshinjësisë, i cili në gjykimin tim duhet të pasohet me njërin ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë, duhet të ketë në konsiderat edhe çështjet që kanë lidhje me mirëshqiptarisjen dhe me prosperitetin dhe me demokratizimin, sepse janë të ndërlidhura një mënyrë në tjetër.
Zoti Bashkëtar, e fundit për Kosovën, është më shumë një lloj thashë themi që e kam parë, sidomos mediat serbe, po edhe flitet rrotull, përmendet që ka leadership të rinë Kosovë, në vërtet, flitet domethënë që tek çështja e marrëveshjes për shkëmbimin territorial ka pasur, le të themi, jo ndërhyrje, po një lloj shtytje edhe nga Aleksandr Sorosi. I bjerë George Sorosi, domethënë ka pasur disa bisedime me rall, pasi u bë takimi me kurdin në shtator 2020, në shkurt 2020, nëse mbaj më sakt. Edhe prap ishte kjo ideja domethënë që mbasi mund shtyhet një gjë e tillë nga Johan. Jeni ndjeni domethënë nëse ka ekzistuar një gjë e tillë apo është thjesht ka mbetur një thashë them mediatik këtë temë.
Nuk kam ndjeni për një gjë e tillë që ju sapo thatë, por edhe një herë tjetër unë besoj se është shumë e rëndësishme për këdo që zgjidhet nga populli për të ushtruar detyra të caktuara, dhe këtu e kam fjalën kryesisht për përfaqësuesit e popullit edhe në arenën ndërkombëtare, për të mos vendosur në kolateral arritjet historike. Pra, në qësë unë sot do t'i kthejmë situatës të 1999, në cilën ndodhet rendi ndërkombëtar, sfidat që na rrethojnë, mbase do t'ishte e vështirë që të siguroi njëti konsensus që u sigurua në vitin 1999 për të shpëtuar Kosovën nga spastrimi etnik apo për të ndaluar genocidin dhe krimet serbe në Kosovë. Po kështu duhet kuptojmë edhe ndërhyrjet për sa i përket shpalljes pavarësisë Kosovës si një shtet. Por mendoj që këtu përfundon edhe roli dhe mbështetja e pakufishme e partnerëve ndërkombëtar. Pra, mbajtja e Kosovës si shtet, avancimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, janë në një mënyrë një tjetër përgjegjësia jona. Ne duhet dëshmojmë pronësinë në këtë proces, ne duhet dëshmojmë atë dashurinë të proces. Në qovë se do të marrë një rast, ndonë se gjdo krasim qalon, do të thëjë që në qovë se ne dy do të shkonim tek një noter dhe do të tonim që kanë vendosur që unë t'i fal Albit një pjesë të shtëpisë time, natyrisht noteri nuk ka sepse ta kundërshtoj një gjë të tillë. Për sa kohë Albi dhe Ditmiri janë marrë vesh me mirë kuptimin e tyre për t'i falur një pjesë të shtëpisë së Ditmirit. Por dallimi qëndron në faktin që në qose për shpinë e Ditmirit përgjec është Ditmiri dhe familja e ti, për vëndin, për kombin, përgjecia është e përbashkët. Prandaj, Nuk mendoj se do të ishte shumë e këshillueshme që ne të merreshim me emra konkret, me persona apo lobist të supozuar që mund të kenë promovuar një ide të caktuar. Besoj se ne duhet ta kërkojmë përgjegjësinë një tek vetja jonë dhe shumë e rëndësishme që duke nxjerrë mësimet ne të përpiqemi të projektojmë një të ardhme më të mirë në radhë parë mes Shqipërisë dhe Kosovës, sepse duke projektuar një të ardhme më të mirë mes Shqipërisë dhe Kosovës, ne kemi mundësi që gjithë faktorin shqiptar në rajon ta sjellim rreth vetes në kuptimin e mirë të fjalës, dhe pse jo, të jemi forca kryesore shtytëse, qoftë për proceset e integrimit euroatlantik që nuk janë zavarruar plotësisht, por natyrisht edhe për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ne duhet ta shohim veten më me besim, sepse jemi një nga dy faktorët kryesorë, besoj, në Ballkanin Perëndimor dhe jemi një faktor gjithashtu kyç, qoftë në Europën Adriatike, por edhe në Europën Juglindore, dhe nuk mund t'i bijem shkurt duke thënë që janë ca tjerë atje lart që kanë ca ide dhe le të mendojnë ata për ne.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Unë do doja që me që fjala juaj e fundit ishte në lidhje me integrimin evropian. Patjetër që tema e integrimit evropian është tema e nxehtë e momentit. Shpesh herë kur ju keni qenë ministër, është thënë që janë hapur negociatat. Por e vërteta duket sikur është pak lart kësaj pike. Së fundi, Isabel Santos, reporterja në Parlamentin Evropian për Shqipërinë, bërë një deklaratë që Shqipëria e ka përmbushur kushtet dhe tashmë duhet jetë gati hapje negociatave me këtë vend. Unë kam dy pyetje për ju dhe për mendimin tuaj. Ju keni qenë pjesë e këtij procesi, keni qenë ministër jashtëm. Ma mendoni së pari se Shqipëria ka përmbushur realisht kushtet për qenë pjesë e integrimit evropian, faktikisht duke marrë të gjitha 15 kushtet të përcaktuara për vendin tonë, dhe së dyti, a mendoni që le themi hapja negociatave e paraqitur nga qeveria ku ju keni bërë pjesë ka qenë le themi e dëmshme për besimin që kanë shqiptarët, pasi shpesh herë thonë që është hapur, por në fakt ka ndodhur e kundërta.
Është rëndësishme që të sqarojmë pak përfshirjen e aktorëve kryesorë në procesin e integrimit evropian. Duke qenë se ju referuat raporteres Shqipërisë, Isabel Santos, raporteres në Parlamentin Evropian. Kur vjen puna tek një vendimarrje për hapjen e negociatave, ka tre aktorë. Është Komisioni Evropian, janë vendet anëtare dhe është vendi i interesuar apo vendi kandidat, siç është në rastin fjalë Shqipëria. Duhet të them që Komisioni Evropian ka rekomanduar në mënyrë të kushtzuar fillimisht në 2016-ën hapjen e negociatave me Shqipërinë, duke e lidhur me reformën në drejtësi. Në 2018-ën Komisioni Evropian ka rekomanduar vendeve anëtare, pra Këshillit, hapjen e negociatave me Shqipërinë në mënyrë të pakushtëzuar. Më pas në vendimin e qershorit të 2018-ës, se unë kam qenë protagonist sepse përfaqësoja Shqipërinë në atë kohë, Këshilli, pra vendet anëtare, kanë përcaktuar një hartë rrugë, një roadmap, një kalendar. Në 2018-ën, në vendimin e qershorit dhe dokumenti është publik, Këshilli ka rënë dakord, pra vendet anëtare ka rënë dakord me Komisionin për të nisur procesin e bisedimeve anëtarësim, me mirë kuptimin që Shqipëria do duhet të plotësonte disa detyra shtëpie, po i quajmë ne për ta kuptuar edhe ata që do ta ndjekin këtë bisedë tonën. Detyra të cilat kanë lidhje kryesisht me fushat që kanë bënë me sundimin e së drejtës në ekonomi. Procesi zgjedhor, funksionimi institucione demokratike, intensifikimi luftës kundër krimit dhe korrupsionit, liria medias e kështu me radhë. Dhe gjithashtu në qershor, Këshilli, pra vendet anëtare, i kanë kërkuar Komisionit që të fillojë procesin screening, ose procesin para përgatitor të bisedime për antarësim. Qa është procesi para përgatitor ku Shqipëria, pra vëndi që kërkon që të antarësohet, duhet që të kaloj në skaner të gjithë legislacionin për të kuptuar se ku qëndronë me legislacionin e bashkimit Evropian. Tani, për këtë gjë, ka pasur interpretime nga më të ndryshme, ka pasur edhe interpretime nga ato që thoni ju, apo qëndrime nga ato që thoni ju, që negociatat janë hapur, e tjerë, tjerë. Personalisht duke qenë se mendoj se një goxha mirë këtë proces, jam përpjekur për të bërë të njëjtin shpjegim që po bëj edhe sot me ju këtu. Pra, që në 2018 është përcaktuar rruga, afati kohor, madje thuaj që i gjithë ky proces bëhet me synimin që në 19-ën të nisin negociatat dhe konferenca parë ndërqeveritare thotë po teksti miratuar nga BE-ja, pra konferenca parë ndërqeveritare simbolizon nisjen e këtij procesi, do duhet zhvillohet brenda thotë jo më larg se fundi vitit i 2019-s, që supozoj nëntori apo dhjetori 2019-s. Natyrisht kjo gjë nuk ndodhi. Pra nga qeshori 2018-s në nëntorin e 2019-s nuk ndodhi gjë e tillë. Në pranverën e 2020-s Këshilli gjithashtu vendos që ta forcojë gjuhën duke sankcionuar nga njëra anë hapjen e negociatave, pra fillimin e bisedimeve për antarësim, dhe nga ana tjetër duke listuar edhe disa kritere apo disa detyra shtëpie të cilat Shqipëria do duhet i plotësonte deri në momentin që do të mblidhej konferenca e parë ndërqeveritare. Natyrisht, sot që flasim, ky proces nuk ka nisur ende, por më duhet të them që konferenca e parë ndërqeveritare në thelb është simbolike, pra ku shteti ullet për balë bashkimit Europian dhe shpre gatishmërinë e tij për të antarësuar në bashkimin Europian, për të fuqizuar strukturat, institucionet, për të bërë disa reforma që do t'i mundësojnë antarësimin e bashkimit Europian. Sepse të gjitha gjërat që vinë pas konferences parë ndërqeveritare janë ato që konsiderohet si bisedimet thelpsore mes vendit dhe bashkimit Europian. Në të njëjtën kohë, gjatë gjithë kësaj periudhe, ne kemi edhe insistimin fillimisht Francës për të ndryshuar të gjithë lojën e procesit qëndrimit, pra për ta bërë procesin më politik, për ta bërë më ndërqeveritarist, për ta përqendruar bisedimin, pra procesin e bisedimit, jo më për kapituj, po për klastera, për grupime kapitujsh, duke filluar me ato që konsiderohen si tema apo parime thelpsore, pra që kanë të bëjnë me liritë politike, që kanë të bëjnë me funksionimin e institucioneve demokratike, duke i dhënë mundësi jo thjesht Komisionit Evropian për të bërë ekspertizë dhe për të nxjerrë rekomandime, por edhe vendeve anëtare për të punuar me Komisionin Evropian dhe për të kryqëzuar gjithashtu edhe sistemin e vlerësimi dhe për të krijuar në këtë mënyrë një sinkronizim më të mirë mes Komisionit dhe vendeve anëtare në raport me ekzigjencat që ka procesi i integrimit evropian për një vend të caktuar. Kjo metodologji e re përcakton gjithashtu edhe një lloj raporti më të drejtë mes reformave dhe financimeve që duhet vinë nga Bashkimi Evropian, sikundër fut për herë të parë formalisht atë që konsiderohet si klauzola e reversibilitetit apo e kthimit pas. Pra, që do të thotë, në rast se një vend bën hapa pas, atëherë vendet anëtare apo Komisioni Evropian ka mundësi për ta penalizuar në këtë proces, duke u shmangur nga ajo që gjithmonë ka qenë frika një pjesë të vendeve anëtare të BE-s, automaticitetit, pra që në momentin që ti ke filluar bisedimet, ti e di që do bëhesh anëtar. Me këtë metodologjinë e re, kjo gjë bie, sepse në rast se ti nuk performon, pra edhe në rast se në vlerësimet që të bën Komisioni i vendeve anëtare rezulton që s'ke performuar, atëherë duhet të kthehesh edhe një herë mbrapsht. Kjo metodologji e re ende nuk është testuar. Pse nuk është testuar? Sepse vendet anëtare ende nuk kanë rënë dakord për kornizën e negociatave. Çfarë është dokumenti që ka lidhje me çfarë do të thotë korniza e negociatave, që mos të bëhemi shumë teknik, është pak a shumë si rasti kur shkon në farmaci me qenë se jetojmë kohë pandemie dhe kur merr ilaçet mbi bazën e një recete që ta ka dhënë mjeku. Pra duhet përcaktohet kura mjekësore që pacienti duhet ndjeki në mënyrë që trajtohet më së miri. Në kornizën negociuese, natyrisht ne do të shohim edhe se si se cilat janë pritshmëritë e komisionit dhe vendet anëtare përkundrejt këtyre kritereve që ju përmendët që vendi duhet të të plotësojë në mënyrë që jo thjesht të fillojë bisedimet për antarësim, por kritere të cilat do ta shoqërojnë vendin deri ditën që do të bëhet vend anëtar i Bashkimit Evropian. E fundit që unë dua të them këtë drejtim është që problemi kryesor që unë vërej tek rasti ynë, që e kam vërejtur edhe kur kam qenë në punë civil, edhe pjesëtar shoqërisë civile, edhe kryetari i Komisionit të Integrimit Evropian Parlament, edhe ministër i jashtëm që kam pasur një përgjegjësi më të madhe në këtë proces, edhe sot është i njëjtë. Mungesa që ne kemi kur vjen puna për prëndësim mbi reformat. Pra, ne shpesh bëjmë reforma se mendojmë që do të marrim një notë pozitive në Bruxelles. Ndërkohë që e kemi të vështirë të identifikojmë lidhjen e drejtë për drejtë të këtyre reformave me sundimin e së drejtës në ekonomi, me mirëqenien, me procesin demokratizimi dhe ta lidhim këtë proces drejt për drejt me qytetarin, me qytetarin. Pse them këtë? Sepse kriteret, kushtet, detyrat e shtëpisë, sido që ti quajmë ne, vetëm do vinë duke u shtuar, sepse është si puna e ngjitjes një mali. Sa më lart ngjitesh, aq më e lartë të duket maja. Kështu do të jetë edhe me këtë proces deri në momentin që ne do të jemi vend anëtar i Bashkimit Evropian. Më pas se çfarë mund të thonë një eurodeputet, qoftë edhe raportuesja e cila natyrisht ka një zë më specifik, nuk ka domosdoshmërisht një rëndësi me atë që thotë komisioni dhe sidomos vendet anëtare, sepse në fund të ditës vendet anëtare e marrin vendimin dhe ju e dini mirë, ne kemi parë tek rasti i Maqedonisë Veriut me Greqinë, kemi parë tek rasti i Maqedonisë Veriut tani edhe me Bullgarinë, siç e shohim edhe tek rasti i Shqipërisë, ku vende si Gjermania, Franca, Holanda, Danimarka kanë disa qëndrime, të cilat në thelb janë të ndryshme nga vlerësimi që ka bërë Komisioni Evropian për Shqipërinë. Dhe rregullat e lojës janë tilla që ne jemi të detyruar që t'i përgjigjemi këtyre qëndrime që kanë këto vende, sepse në fund ditës vendimarrja është e tyre, nuk është as e komisionit edhe as e parlamentit. Pra ne mund ta shtyjmë edhe disa vite të tjera duke thënë që s'më pëlqen se çfarë mendon Albi apo s'më pëlqen se çfarë mendon X shtet, por në fund të ditës BE-ja në këtë rast funksionon mbi bazën e vendimarrjes me unanimitet. Dhe ne na duhet që të sigurojmë unanimitetin për fillimin dhe vazhdimin dhe përmbyllin e këtij procesi.
Posa të dhe vëthën, jam shumë dakord me sa po ju përështruat, me gjithë mënyrës e si është procesi të Grimë Europian, po Shqipëria ndodhë një moment kyç, që është ose do të zhvilloj konferencen e parë ndërqeveritare, ose nuk do të zhvilloj këtë konferencë, dhe kjo është dhe betejë kryesore me dy kandidatëve për kryeministër. Por ajo që unë dua të diskutoj me ju është ne kemi 15 kushte në të cilat i referohen kryesisht reformës në drejtësi, zgjedhjeve që do të vinë në 25 prill dhe sundimit të ligjit në ekonomi, në vend edhe patjetër demokratizimit të institucioneve. Pyetja ime është e drejtë për drejtë për zotin Boshati, a mendoni që Shqipëria në momentin që ne flasim i ka përmbushur të 15 kriteret dhe është gati për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian?
Megi, unë do të dëshiroja shumë në rast se fushata në Shqipëri do ishte përqendruar tek këto tema, po për fat keq unë nuk e shoh që fushata jon tjetë e përqendruar tek temat që kanë të bëjnë me të ardhmen dhe realisht me interesat që kemi ne. Sepse unë kam besuar dhe vazhdoj të besoj që Europa është horizonti ynë. Pra nuk ka një alternativë për kundrejt alternativë zhvillimore, për kundrejt antarësimit të Shqipërisë në bashkimin europian. Dhe kur them alternativë shëllimore, nuk kam parasysh faktin që taksa bëkusit europian do të cilin një thes me euro dhe se cili për nesh do fusi dorën tek thesi dhe do t'i përngjaj me dëshire që kemi kur vjen periudha Santa Clausit. Por me një set normash, parimesh, vlerash, mbi cilat ne du të ndërtojmë një shoqëri të hapur, ne du të ndërtojmë një shoqëri demokratike në Shqipëri dhe në rajonin tonë. Dhe mua më duket personalisht, jo tani, më duket që ky proces ka kohë që ka nisur, ka marrë një goditje të parë me krizën financiare në 2008, mori një goditje dytë me krizën e paprecedent të refugjatëve, kam frikë se po merre edhe një goditje tretë me pandeminë, sikur është krijuar një zonë komforti, ku nga një ran Bashkimi Evropian thotë përpiqet të jetë paksa sipërfaqësor me vendet e Ballkanit Perëndimor, duke thënë që perspektiva juaj është e garantuar, ju një ditë do të bëheni anëtar të Bashkimit Evropian, por niveli i monitorimit Bashkimit Evropian është paksa sipërfaqësor, sepse me drejt BE-ja mendon që ka shumë halle dhe duhet zgjidhin rradh par hallet që ka brenda shtëpisë vet dhe më pas mendoi për fëmijët që një ditë do të bëhen pjesë e kësaj familjes më të madhe. Dhe nga ana tjetër ne shohim që në të gjithë rajonin ton, ato që konsiderohen agentët e ndryshimit, si puna jote, si puna e Albit dhe shumë tjerë, e kanë lënë Shqipërinë për arsye nga më të ndryshmet, sepse secili tenton që të gjejë avenirin e vet kudo qoftë, përgjithsisht në veriun e Europës apo në Amerikën e Veriut, dhe kësaj është krijuar një luftë mes status quo-s, pra një situatë ku agjentët e ndryshimit ikin, ku perspektiva europiane venitet, dhe natyrisht duke ikur agjentët e ndryshimit, kjo është papajtueshme me procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Sepse antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian është testi modernitetit. Testi modernitetit çka kërkon? Kërkon vullnet politik, kërkon profesionist si puna juaj për të ndërmarr disa reforma dhe disa standarde, dhe natyrisht idealizëm. Të gjithë të proces, ne nuk e shohim sot për sot, jo vetëm sot për sot, po në gjithë rajonin tonë. Prandaj, të flasun sot, a janë 15, a janë 5, a janë 20, a janë 100 kushta apo standarde, është një çështje e dorës së dytë, për sa kohë që ne ende kemi çështje që unë konsideroj mënyra bazike, sikur shkon një restorant, pra dihet që o do marrësh supë, o do marrësh sallatë, e ke gjithmonë aty, pavarësisht se çfarë mund marrësh si mendish, si pjatën kryesore. Po kështu, për sa kohë ne kemi zgjedhjet ende në menu, për sa kohë ne kemi median ende në menu, për sa kohë ne kemi korrupsionin dhe krimin organizuar në menu, pavarësisht a jam unë qeveria, si jam unë qeveri, a është kundërshtari në qeveri, a është kundërshtari në qeveri, ne ende vazhdojmë dhe diskutojmë për binaret, për shtyllat kryesore. Pra do të ishte paksa egzotike që ne së bashku të diskutonim për orenditë e shtëpisë, ndërkohë që ne shtyllat ende nuk i kemi konsoliduar. Ne na duhet për të konsoliduar këto shtylla për të folur më pas për orenditë e shtëpisë. Po kështu, në planin zhvillimor, bie fjala, unë do të dëshiroja që kjo fushat ishte fokusuar në tema që sa do ta reduktojmë në ndikimin e krimit organizuar dhe të korrupsionit në shoqëri. Kemi ne mundësi për të thënë që do të arrisim kaq përqind GDP-n apo produktin e brendshëm bruto duke luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar? Pyetje tjetër, nëse dua me qenë se po flasim për agjentët e ndryshimit, është për të ardhur keq, unë e kam, dhe kjo nuk ka ndryshuar, pra kjo nuk është se unë kam një pozicion ndryshëm, sepse sot s'jam pjesë e fushatës zgjedhore, apo sot s'jam pjesë e ekzekutivit. Ajo që mua, për shumë, më bën përshtypje, është që universitetet shqiptare janë më pa konkuruese se universitetet serbe, se universitetet e Maqedonisë Veriut, se universitetet e tjera në vendet e rajonit, kur vjen puna për programet e kërkimit, për programet e mobilitetit dhe për programet tjera që ofrohen nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo për mua është një zile alarmi për ekonominë e snesërmes, për shoqërinë e snesërmes, për gjeneratën e nesërme europiane. Pra, ne duhet ta lidhim këtë proces domosdoshmërisht me nevojat e qytetarëve, sepse në rast se ne nuk e lidhim me nevojat e qytetarëve, në rast se ne nuk i themi studentit qytetar që sot mund të kesh mundësi me Erasmusin, sot mund të kesh mundësi me këtë projekt për të qenë pjesë e një platforme, pjesë e një hapësire kërkimi dhe pjesë e një konkurrence disa herë më të madhe, ne nuk po investojmë, duhet bien dakord, duhet pranojmë fatin që ne nuk po investojmë për të ardhmen e këtij studenti shqiptar. Ne thjesht po investojmë, duhet pranojmë që po investojmë për parkinge publike apo parkinge private. Pra që ti fut makinën në një parking, nuk paguam para. Që është universiteti shtetëror apo ti fut makinën në një parking privat dhe paguam para. Dhe ne duhet ndahemi urgjentisht nga ky koncept. Dhe unë nuk e shoh që kjo të jetë temë e debatit sot për sot këtu. Pra të identifikojmë çështje dhe të themi që Shqipëria ka probleme me korrupsion dhe krimin organizuar, ta them unë nga mëngjesi deri në darkë. Çështja është që cilat janë ato mekanizma që kanë bëjnë me modernizimin e shtetit, që kanë bëjnë me modelin që duhet shrënjosim, që është modeli pandëshkueshmërisë, që kanë bëjnë me zhvillimin e ekonomisë, që kanë bëjnë me varësinë që kanë sektorët caktuar zhvillimit ekonomik të vendit nga krimi dhe nga korrupsioni, që do ta nxjerrin Shqipërinë aty ku e meriton, një trajtore tjetër. Kjo është për mua çështja themelore dhe ne duhet të flasim për planin zhvillimor, të cilën nuk po flasim as në këtë fushatë zgjedhore. T'ju them edhe gjë të fundit, kam qenë në punë civil. Në 2005-ën, kryeministri i kohës Nano premtonte që Shqipëria do të ishte një vend antar i Bashkimit Evropian në 10 vite. Pra në 2015-ën, sot jemi 2021-shin. Zoti Berisha atko në opozit, premtonte thoshte për 5 vjet ne do të jemi vend antar i Bashkimit Evropian. Pra premtonte 2010-ën. Ne firmosëm marrëveshjen e stabilizim asociimit në vitin 2006. Çka përcakton marrëveshja? Marrëveshja është kontrata. Kontrata më e fortë, është dokumenti më i rëndësishëm që mban marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Çka përcakton? Thotë që me këtë marrëveshje Shqipëria do duhet bëhet gati që brenda 10 vjetëve dhe ka dy periudha, 5 plus 5, Shqipëria do duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Është firmosur në 2006, ka hyrë në fuqi 2009, sot jemi në 2021 dhe Shqipëria ende nuk ka nisur procesin e bisedimeve për anëtarësim Bashkimin Evropian. Kjo mendoj që duhet na bëjë gjithëve që të reflektojmë.
Ndoja të pyesja dhe i gjallë vitë fundit, po është për një temë ndoshta pak largë integrimit Evropian, që i referohet dhe ti një çështje shumë të themi të nxehtë, që është çështja e detit, marrëveshja e detit me Greqinë. Në 2009 bëri buj vendimi i gjykatës, 2010 më fal, i gjykatës kushtetuese që fushizoi një marrëveshje të qeverisë atëhershme me shtetin grek, ndërkohë që ju keni qenë pjesë e bisedimeve për shumë vite me shtetin grek për arritjen e një marrëveshje për delimitimin e kufive tetare. Po lexoja para më saktë dje një artikull në lidhje me se çfarë do ndodhi tashmë që ne kemi vendosur që të shkojmë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Duke qenë se në vitin në janar të 2021, Greqia ka shpalli zjerimin e saj me 12.000 lekë dhe gjithashtu përcaktimin e vijës bazë. Kjo paraqet probleme për Shqipërinë në lidhje me delimitimin. Në mendimin tuaj, si e shihni ju këtë veprim të Greqisë dhe si do të ketë ky veprim dhe ky dekret i miratuar tashmë në parlamentin grek, çfarë ndikimi do të ketë për kufit detar shqiptar?
Gjëja e parë dhe e rëndësishme që unë dua të theksoj ka lidhje me gamën e çështjeve të pazgjidhura që Shqipëria ka me Greqinë apo Greqia ka me Shqipërinë, si doni ju. Dhe çështja që një ndryshe si çështja e detit është vetëm njëra prej këtyre çështjeve. Kjo është arsyeja që gjatë kohës ushtrimit të detyrës jashtëm, së bashku me palën greke, ne vendosëm për t'i grupuar këto çështje në disa shporta, apo si doni ju t'i quajmë, pra çështjet natyrës historike, që e kanë origjinën tek shfuqizimi i ligjit luftës, sepse ne jemi dy vendantar të NATO-s, ulemi në të njëjtën tryezë, promovojmë nga mëngjesi deri në darkë nenin 5 të traktatit Atlantikut Veriut që ka të bëjë me mbrojtjen kolektive në rast se një prej vendeve pjesëtare të asaj tryeze sulmohet, të gjithë vendet duhet të jenë solidarë dhe duhet të veprojnë mbrojtje të tij. Të ndërkohë fakt është që ka një ligj sipas cilit Greqia është në gjendje lufte me Shqipërinë. Natyrisht, ne nuk ndihemi të kërcënuar nga Greqia, sepse Greqia është një fqinjoni, është një partner strategjik, pavarësisht se kemi çështje të cilat ende nuk i kemi trajtuar plotësisht, por ka një konsekuencë qoftë politike, ashtu edhe ligjore, fakti që ka një ligj lufte ende në fuqi në Greqi. Përsa i përket pronave të shqiptarëve, të cilat janë sekuestruar në Greqi mbas të këtij ligji, përsa i përket pronave të shtetasve shqiptar, por edhe pronave të shtetasve shqiptar me komsi greke. Për të vijuar më pas me një çështje e cila është e dashur, e rëndësishme, po edhe sensitive, e dashur dhe e rëndësishme për ne, sensitive për palën greke, që është çështja çame, të cilën gjithmonë janë përpjekur për ta trajtuar me kujdes, për të mos u konsideruar si një çështje që ka lidhje me një pretendim territorial të Shqipërisë përkundrejt Greqisë, sepse Shqipëria është pjesë e aktit final të Helsinkit, është antare e OSBE-s, nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj fqinjve, është kundër lojës me territor, por kjo është një çështje e cila është thelbësisht çështje e lirive dhe drejtave themelore të njeriu. Dhe ka lidhje qoftë me respektin për njerëzit që kanë vuajtur qoftë me të drejtën e gëzimin e drejtës pronës, me të drejtën përkujtimore, apo me lirinë e lëvizjes, sepse ne kemi shtetas shqiptar që për shkak të kësaj origjine nuk u thonë dot lirisht në Greqi, ndërkohë mund të u thonë lirisht në gjithë hapësirën Schengen. Dhe Greqia është edhe vend antar përveç i Bashkimit Evropian, është edhe pjesë e marrëveshjes Schengen të Bashkimit Evropian. Pra, çështjet e karakterit historik janë çështje të rëndësishme dhe unë gjithmonë kam besuar që është më kollaj për të adresuar këtë çështje, sepse kam besuar që ne kemi gjepëtocinë e nevojshme, qoftë në qoftë pala greke, për të vijuar më pas me çështjet e aktualitetit, sepse janë më, diçka më pak se 1 milion shqiptarë që jetojnë sot për sot në Greqi, nuk janë në të njëjtën situatë siç kanë qenë fillim të vitit 90. Një pjesë kanë vizur në Verin Europës apo në kontinent tjetër për një jetë më të mirë, një pjesë janë kthyer në Shqipëri, por një pjesë janë integruar plotësisht në jetën politike, ekonomike, shoqërore greke, por sërish qëllimi jon është që të drejtat e tyre të garantohen dhe ata të jenë qytetarë me të drejta të barabarta dhe të plota si shtetasit grek. Natyrisht për Greqinë është e rëndësishme respektimi i të drejtave të pakicës greke, pakicës respektuar greke që jeton në jugun e Shqipërisë. Edhe për ne, kjo është një gjë e rëndësishme, pavarësisht se me legjislacionin që ka Shqipëria në pajtim me Konventën Kuadër të Këshillit të Evropës, ne kemi njohur disa pakica, duhet ta pranojmë që pakica greke është pakica më e rëndësishme për sa i përket numrit, pra sasis, dhe nga ana tjetër ka një fokus më të posaçëm edhe për shkak të faktit që Greqia ka qenë më e vëmendshme ndaj kësaj pakice. Edhe në këtë drejtim, pavarësisht se ne kemi hedhur hapa përcaktues, nuk mund të thuhet që realiteti është rrosë, që çdo gjë është e garantuar dhe nuk ka nevojë për të hedhur hapat më tepër. Ka disa akte nënligjore, cilat Shqipëria ka marrë përsi për t'i çojë përpara dhe do duhet që t'i çojë përpara. Po kështu ka çështje ndryshme të karakterit praktik, cilat ne kemi trajtuar dhe i kemi adresuar me palën greke. Çështja e vulës apostile, njohës ndërsjellë të patentave, pra çështje të cilat krijojnë mekanizma më lehtësues për shkëmbim dhe për lëvizje ndërmjet shqiptarëve dhe grekëve në të dyja anët e kufirit. Për të ardhur tek një çështje e rëndësishme që është çështja e përcaktimit të hapësirës detare apo delimitimit të hapësirës detare. Dhe këtu besoj se ne duhet jemi serioz. Bën përshtypje fakti që gjithë vëmendja e opinionit publik është vetëm në raport me Greqinë. Askush s'bën pyetje se çfarë ndodh me Italinë. A thua se edhe aty s'kemi det. Askush s'bën pyetje se çfarë ndodh me Malezi. A thua se edhe aty s'kemi det. Pse? Sepse raporti jon me Greqinë, duam apo s'duam ne, është raport tipik ballkanik, pra dashuri dhe urrëtie, sipas stilit ndryshëm. Ne edhe këtu kemi provuar disa hapa. Kemi provuar një marrëveshje të 2008-s, të 2009-s që është fuqizuar nga gjykata jonë kushtetuese në 2010-ën. Kemi bërë një proces bisedimesh eksploratore dhe më pas negociatash në kuptimin formal të fjalës gjatë kohës që unë kam ushtruar pozicionin e ministrit të jashtëm. Nuk ka qenë një proces i lehtë për të riulur me palën greke, se në fund ditës pala greke mban të pikpamin që për ne kjo është një marveshje e negociuar në mirë kuptim, pra marveshje që ishte shfuqizuar nga gjykata kushtetuse. Kemi vendosur disa piketa në atë proces. Natyrisht, ai proces nuk përfundoi. Sot jemi përballë një fakti që të njohur publik, që kryeministri i Shqipërisë dhe ministri i jashtëm grek dhe kryeministri grek kanë vendosur që këtë çështje ta referojnë në një tribunal ndërkombëtar apo në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, që është një nga tre opsionet që mund të ndiqet. Zakonisht palët shkojnë kur nuk bien dakord në procesin e bisedimeve. Në gjykatë shkohet, por edhe në gjykatë duhet shkohet në mënyrë të përgatitur. Ju më pyetët për veprimet që po bën Greqia. Greqia është duke përpjekur për të fortifikuar qëndrimin e saj përballë gjykatës, pra për të ushtruar të gjithë drejtën që ka, në mënyrë që kur të shkojë përballë gjykatës me Shqipërinë, ta ketë dosjen në kuptimin ligjor të fjalës sa më të kopësitur. Më pas, në rast se qëndrimet e Greqisë bien kundërshtim me sovranitetin e Shqipërisë, me interesin tonë kombëtar etj., unë e kam thënë edhe në raste të tjera, jam i bindur që në Ministrinë e Jashtme, në Ministrinë e Mbrojtjes ka ekspertë mjaft përgatitur që janë në gjendje për të ndërtuar kundër argumentet dhe për të goditur çdo lloj dekreti, çdo lloj ligji, çdo lloj akti në organizma ndërkombëtare, sepse lejonit ju a them që në kuptimin e së drejtës ndërkombëtare, kur bëhet një gjë e tillë, palët kanë mundësi pra që ta kontestojnë këtë gjë në OKB dhe më pas t'i japin një zgjidhje tjetër. Pra, nëse Greqia ka bërë zgjerimin e nga 6 në 12 milje, automatikisht Shqipëria ka mundësi për të shkuar në OKB dhe për ta kundërshtuar një vendim tillë. E njëjta gjë ndodh edhe me fshinin tjetër që është Mali i Zi. Mendoj se nuk ka shumë të panjohur në atë dosje, ka shumë kakofoni, ka shumë spekulime për sa i përket raporteve me detin me Greqinë. Dua që të jemi qartë edhe në këtë bisedë me ju. Ne ende s'kemi përmbyllur dot me Italinë, që është më e thjeshtë në parim se sa me Greqinë për shkak të relievit gjeografik, sepse jemi përballë dhe nuk kemi fqinjë në krahët të njëri tjetrit, ku që do të thotë që parimet e drejtës ndërkombëtare në fushën e detit janë më lehtësisht të aplikueshme sesa dhe të shpjegueshme sesa kur e ke tjetrin në krah fqinj, siç është rasti me Greqinë dhe me Malezi. Është mirë që të mbyllet të njëjtë më parë edhe me Greqinë, edhe të mbyllet dhe me Malin e Zi, dhe kemi marrëveshje të drejtë të ndershme në përputhje me rregullat e drejtës ndërkombëtare, një marrëveshje që do të ishte e zbatueshme për të dy palët dhe në fund ditës kemi mundësi për të shfrytëzuar të drejtat detare, sepse kur e krahasoj Shqipërinë me vendet e tjera në mesdhe, ndoshta jemi ndër vendet e fundit edhe në këtë drejtim.
Në bushat të
për detin dhe nuk pyes më për detin.
Ne kemi mundëri pak për detin, lutem. Thon vet, domthonë studimet kanë bërë për drejtën ndërkombëtare publike. E njohë sepse kam marrë pjesë kompeticione me rallë edhe fushën e drejtës detit. E kam studiuar sa do pak të pjesa e konfliktit, të pjesa që po shkojmë gjykatën ndërkombëtare drejtësisë. Unë prisën fakt që shkonim në Itlos, do preferoja të shkonim në Itlos, sepse edhe case law i Itlos, do të thonë shumë major, besoj që do të drejtoj ndryshe në Itlos. Po ajo që më shqetëson mua është që gjatë muajve të fundit para se dilin me vendim që do shkoj në JDN, kryeministri on shpeshherë i mëshonte fakt se Greqia ka të drejtë sipas konventit të Montego Bay që të zgjerohet. Edhe përmendë shpesh atë nenin e famshëm që çdo shtet ka drejtë të shkojë në 12 milje. Edhe ishte shumë shqetësuese sepse ne dimë shumë mirë që deklaratat e kreve të shteteve kanë mjaft peshë në rajnën e drejtës nërkombëtare. Sa do politikët jenë ato, prapë ato kanë një loj peshe. Dhe u dukte sikur veç Shqipëria dhe më thënë polshon të pe nga një ranë, që shikos ato e kanë drejtë në tyre. Ndërko që ne e dim shumë mirë, pak në ato që e studion drejtën e drejtë, dim shumë mirë që parimi kryesor sot për sot është aji e kitesa dhe kur ndalim të ke drejtë a drejtë. Pra duhet me erën parësy shumë faktorë. Jo, thjesht faktit që është e shkruar që një shtetë ka drejtë 0 në 12 milje, ja e pa atë drejtë, që duhet merën parasysh edhe shumë faktor tjerë, shtetet tjerë, si në rasin tonë përshëm, si në ngushtisën e Korfuzit, ishë që ndodhen në pranë Korfuzit, janë shumë ishë që Greqia pretendon që aty duhet filloj straight line për të bërë ajo ndarja. Po duhet ta kemë parasysh që shumë nga ato ishë, nuk i mbaj mend emrat e sakt, po shumë ato ishë nuk kanë fuqi ekonomike që të konsiderojnë si pjesë e tokës greke, le të themi, në procesin e ndarjes detit, nuk kanë banor e më radhë. Në rastin konkret, u morë të Greqia do të marrë edhe shkëmbit, një grumbull shkëmbit që her pas herë dhe në si përpashit do të marrë si baseline, aty ku duhet ndajt, ku duhet filloj matja e vijës, që e dim shumë mirë që në drejtën e kombëtare gurt detar nuk mund merë si pjesë e mainlandit, po asë si pjesë e një ishë dhe të afert. Që nuk e di si shikon një, domethënë duke filluar nga deklaratat e kryeministit Rama, që siç e thash, më duket sikur polshojnë pe në atë kohë, pa duke marr pjesë gjithë këto faktorë që me sa kam pa unë paktën në spektrin juridik shqiptar, të juristëve shqiptar që pak a shumë le të themi e njohin drejtën e detit, nuk i kanë diskutuar shumë gjitha këto pika.
Ja duhet ashtu edhe diçka zoti Bushati, bëri një parashtrim që do na çonte në konkluzionin që unë dua t'ju pyes. A mendoni që kjo, bethemi, pasivitet i Shqipërisë, si që dhe Albi e përmëndi, për të mos përmëndur disa nga aspektet esencialet të mardhënjes Greqisë dhe Shqipërisë në ndarën e detit, do në qonë në një vendim gjykate dërkomtare tashmë, që ju i dikishë është e detyrushme për Shqipërinë, që do tjetë afërsisht si marrëveshja e 2009, se cila është shfuqizuar nga gjykata kushtetuese.
Tani, unë nuk kam dëshirë që të bëhem pjesë supozimeve nga më ndryshme që mund t'jenë për këtë çështje. Spari, asnjëherë nuk kam preferuar që të flasë se qëfar i takon palës tjetër, sepse gjithmonë kam parë pozicionin tim të lidhur ngushtë me interesin e vendit që unë përfaqësoj. Dhe në këtë kontekst jam përpjekur për të logjikuar, bazuar mbi instrumentat që një e drejta ndërkombëtare dhe për të punuar për një zgjidhje të pranueshme bazuar mbi këto instrumenta me palën tjetër. Pra, asnjëherë nuk kam preferuar gjithashtu edhe të jap zë spekulimeve për 300 km katror të humbura apo për kaq km katror të fituara a priori. Natyrisht për i gjithë procesi bisedimeve që është bërë me palën greke në ndritimin tim, ka qenë një proces i cili është përpjekur që nga njëra anë të krijoj besimin mes palëve që riulen në Tiranë dhe nga ana tjetër të sqaroj opinionin publik mbi logjikën e këtij procese. Dhe kur flasim për kufizimin apo për ndarjen e hapësirës detare, ne kemi tre element që kanë lidhje me këtë proces dhe precedentet janë nga më të ndryshme. Kur ti ulesh me një palë në bisedime, pra kam këtu fjalën për detin territorial, për zonën e, për shtratin apo për shelfin kontinental dhe për zonën ekskluzive ekonomike. Pra janë tre elemente. Dhe kur ti ulesh me palën tjetër, thjesht nëse ulesh vetëm me palën tjetër dhe ke në mendje vetëm palën tjetër dhe palën tënde, aty duhet garantohet një mekanizëm fleksibiliteti midis parimeve që sanksionohet drejta ndërkombëtare dhe interesave që kanë palët. Pra, Albi këtu mori ishujt, Shqipëria nuk ka shumë ishuj dhe mund mos jetë domosdoshmërisht në interesin e Shqipërisë për të vendosur precedentet mbi bazën e ishujve. Greqia ka ishuj dhe Greqia ka ishuj jo vetëm në raport me Shqipërinë, po edhe me fqinjit e tjerë. Pra është e kuptueshme që Greqia mund të ketë një interes më të madh për të vendosur precedent për ishuj. Po kështu për vijën e drejtë bazë, pra, si e ka mbyllur Shqipëria dhe mbi cilat parime e ka mbyllur Shqipëria dhe mbi cilat parime mund t'ia ketë legjitimuar Shqipërisë OKB-ja në vitet 1990 dhe në çfarë realiteti jetojmë ne sot. Dhe po kështu shkohet edhe drejt shelfit kontinental apo zonës ekskluzive ekonomike, duke i dhënë përparësi njërit element përkundrejt tjetrit. Dhe në këtë pikpamje, unë besoj që Shqipëria ka ekspertizë të mirë në këtë fushë dhe nuk mendoj që ka ndonjë të papritur të madhe në këtë drejtim. Ka më shumë një kakofoni sesa dhe spekulime sesa realisht cilat janë opsionet që mund të jenë në tryezë. Thënë më shkoqur, nëse ne do të kishim një zgjedhje tavoline me Greqinë, pra mbi bazën e negociatave, të dyja palët do të shihnin edhe ekzigjencat e tyre. Pra, nëse unë duhet t'ia përparësi, po them kot vijës drejt bazë apo X shkëmbi apo Y ishulli dhe nëse pala tjetër do t'i japi disa elementet tjerë. Kur shkon gjukat, loja është ndryshe, sepse në fund të ditës gjukata është më eftot, pra gjukata nuk do nxjerri kompasin dhe për të parë se sa det i takon njërës palët dhe palës tjetër. Në gjukat të dyja palët do shkojnë dhe do deklarojnë se për çfarë kanë rënë dakord dhe se për çfarë kanë mosmarrveshje. Për ato mosmarrveshje gjukata natyrisht do jap një verdikt bazuar mbi precedentet që gjukata ka në drejtën ndërkombëtare, jo më bazuar mbi ekzigjencët që mund të kenë palët. Dhe këtu, qoftë serimi i Greqisë nga 6-12, nëse pala shqiptare ka argumente që janë të bazuar në të drejtën ndërkombëtare, na që gjykata s'ka se si të jetë në favor të diçka që nuk mbështetet në argumente apo në precedentet e drejtës ndërkombëtare. E njëjta gjë mund ndodhi edhe në rast kundërt, pra në rast se ne kemi thënë që kemi mbyllur vijën e drejtë bazë dhe kemi bërë depozitimin në OKB, Greqia nuk e ka bërë asnjëherë kontestimin për këtë vijë drejtë bazë e cila jep impaktin e saj në hapësirën detare. Greqia fare mirë mund të deklaroj që një gjë e tillë nuk është bërë në përputhje me drejtë ndërkombëtare dhe po kështu gjykata nëse e gjen që kjo nuk është bërë plotësisht përputhje me drejtë ndërkombëtare, mund t'i japi favor asaj. Pra kur shkon gjykat nuk është se ti ke një pritshmëri 100% se çfarë do ndodhi. Po, është e vërtetë që për sa kohë dy palë me vullnet lirë kanë pranuar për të shkuar në një tribunal ndërkombëtar apo gjykatë ndërkombëtare të Hagës, natyrisht ky vendim do duhet të jetë vendim detyrues sepse si e ka emrin podcasti juaj Rule of Law. Pra është në fund ditës është elementi më bazik, më esencial i shtetit drejtës. Por unë duhet të besoj dhe prezumoj që Shqipëria kur ka vendosur për të shkuar pra për të ikur nga tavolina bisedimeve dhe për të shkuar në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë e ka të qartë që duhet të zëvrojë gjithashtu një proces brëndshëm konsultimi institucional, ku përfshin Presidentin e Republikës, Kuvendin e Shqipërisë, etj. Ka zgjedhur një trup që të punojë me palën greke dhe të përcaktoj pikat ku bien dakord dhe pikat ku nuk bien dakord, dhe natyrisht ka zgjedhur një trup të mirë për të shkuar për balë gjukatës dhe për të argumentuar qëndrimin e Shqipërisë në këtë çështje.
Zonë të përshkati, atëherë për të mos i mbajtë edhe më shumë dy pikat të fundit, të imbajmë sa më shkurt. Këthejmë i pak të e që përëmë i partë të fushatë e zgjedhore që po bëhet aktualisht. sa më ftoft ta shikojmë. Shtetin, demokraci perëndimore, kryesisht ajo amerikane, ajo angleze, on bazohen në dy parime të forta që kanë mbajtur demokraci, do të thonë kanë bërë qytetin përpara, që është toleranca për bashkë politike, pra që mos ta shohim kundërshtarin tonë politik si armik, po thjesht si rival. Dhe është principi forbearance, që demokracitë perëndimore nënkuptojnë atë që pavarësisht sa i që është në pushtet, ka ndorë mekanizma shtetëror, dhe më thënë që bëjë shumë lëvizje, në disa raste nuk duhet t'i përdore thjesht për hirë demokracisë, thjesht për hirë të faktit që duhet të ketë një lojtë barabartë, të jepet mundësia dhe palës që është një pozitë më disfavorshme, që të luajnë në mënyrë barabartë, le të themi ashtu. Kjo fushat zgjedhore aktuale ka treguar, dhe më thënë që të dy parime, dhe më thënë nuk po zbatohen nga atë nivel të pak, nga atë nivel minimal që ne do shpresonim. Gjua politike e tregon se si dy palët atakojnë njëra tjetrën, pastaj kemi edhe anë tjetër qeverinë që bërin ndryshime kushtetuese në moment fundit, që faktin unë shikoj si një lëvizje jo drejt, sidomos në këtë moment, mund ishte bërë para 2-3 vitesh, 4 vitesh, ose në fillim mandatit të parë, dhe unë do konsideroja diçka tjetër, sepse okej, ishim larg zgjedhjeve, e më rrallë, po pak muaj përpara zgjedhjeve tregon domethënë një mos respektim këtyre parimeve demokratike. Pastaj kemi një lëvizje tjetër tash së fundmi ku që unë vjen keq që kjo ndodh domethënë një vend kandidat për Bashkimin Evropian që kemi përjashtimin e gjithë personave të infektuar me Covid që nuk mund të votojnë këto zgjedhje. Pra janë rreth 30,000 persona plus. E tha kryeministri Rama para një muaji, e përsëriti javën e kaluar zoti Celibashi, tha personat me Covid nuk do votojnë, sepse ligji nuk e parashikon një gjë të tillë e më radhë, ndërkohë që unë dhe Meki personalisht e kemi ngritur këtë problematik, duke dalë edhe në media dhe me shkrimë më radhë që duhet trajtohet, në një kohë ku vende fshinje, duhet ta themi që prezumohet të jenë më pas nesh, domosdoshmë, sidomos në integrimin në fazën e integrimit evropian, si Kosova, Malizia apo Maqedonia, që kanë ndryshuar rregullat, le të themi, në favor këtyre personave. Kemi rastin e Kosovës që angazhoi 140 ekipe për të shku për të marrë votën e gjithë personave me Covid. Kemi rastin e Maqedonisë që zgjati 3 ditë thjesht që të jepë mundësia dhe këtyre personave të votonin. Po ashtu dhe Malizi, kemi rastin e Republikës Çeke që bëri postobloqe ku personat me Covid nga makina shkonin, hynin, nuk dilin nga makina dhe votonin e më radh. Pra një shtet demokratik që pak në aspiron që të bëjë një shtet demokratik, i gjen këto mekanizma. Ndërkohë nga ana jon marrim rrugën e shkurtë dhe thjesht përjashtojmë që janë komplet procese antidemokratike. Pra duke marrë gjithë këto së bashku, gjuhën e shohim një gjuhë urrëtie, kemi ndryshime të rregullave të lojës në moment fundit, kemi do të thënë leta të shumë eliminime të një pjesë të popullatës nga zgjedhjet në këtë lloj mënyre që po bëhet. Si shikoni ju?
A do të thotë diçka Albi në paratezën që sapo bëre, i referohemi edhe rastit që kanë 20 ditë që programet e partive politike nuk janë publike, gjë që nuk është normale në një vend demokratik dhe kjo patjetër impakton votuesin. Dhe marrë në gjithë këtë patjetër që do donim të dini mendimin tuaj në lidhje me këtë fushatë, a është një fushatë pazakont në Shqipëri?
Këthemi dhe njerë të kë rënjët e problemet që në Shqipëri kanë lidhje me sistemin në cilën ne duhet që të ndërtojmë. Ju që të dy jetoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe edhe pse në Shtetet Bashkuara të Amerikës në nëntor ne u bëm dëshmitar të zgjedhjeve presidenciale, pra ku njerëzit shkojnë në kutinë e votimit dhe unë vetë kam marrë pjesë si vëzhgusi ose OSBE-s në atë proces dhe votojnë për kandidatin. Në fund të ditës, ekipi që prezantoi Joe Biden nuk ishte surprizë për askënd, sepse të gjitha ato emra që sot janë le të themi ekzekutivi apo njerëzit më të rëndësishëm të administratës së re Biden, janë njerëz të cilët a e kanë filluar karrierën e tyre ose gjatë kohës presidentit apo presidencës Clinton ose gjatë presidencës Biden, dhe çdo emër që të klikosh në Google apo në Wikipedia, në fund të ditës ke një histori për të. çka na kthen edhe njërë tjetër tek elementi bazik i funksionimit të një sistemi demokratik. Për çfarë votojnë njerëzit, sidomos në Republika Parlamentare, si që është rasti i Shqipërisë. Njerëzit votojnë për një program, njerëzit votojnë për një ekip që duhet ta zbatojë këtë program, dhe natyrisht njerëzit votojnë edhe për liderin. Të tre këto komponent kanë peshën e vetë, pra kanë rëndësinë e vetë, dhe se cili prej zgjedhjeve kur shkon tek kutia e votimit, ndërton në kokën e tij apo në zemrën e tij një balancë mbi këto tre komponent. Unë nuk di që të ketë një komponent të katërt. Mirë po, me kalimin e viteve, për fat keq ne kemi ndërtuar një sistem surrogato që duhet ta pranojmë, ku kandidatët janë në disa raste për fat keq si puna e vezëve Kinder Surprise apo matrioshkave ruse për të qenë edhe gjeopolitikisht korrekt dhe për të marrë shembull edhe nga perëndimi ku ne aspirojmë bëjmë pjesë, por edhe nga lindja. Dhe kjo i krijon një pamundësi votuesit për të kuptuar se kush është kush. Për të futur në Google apo në Wikipedia dhe për të njohur qendrimet e X-it dhe Y-it për këtë çështje. Dhe kjo është arsyeja që sot, qoftë në partinë ku unë bëj pjesë, por edhe në opozitë, është shumë e vështirë që të dëgjosh njerëz të cilët të thonë që janë pjesë e kësaj partie për shkak se besojnë tek vlerat e qendrës së majt dhe të kenë mundësi të identifikojnë vlerat e qendrës së majt, pra edhe disa element programatik, apo në partit rivale të opozitës thonë që janë aty sepse besojnë tek parimet e qendrës së djathtë apo tek lëvizja socialiste për integrim të një të majtë më bio se ç'është sot Partia Socialiste. Pra, i gjithë ky konfigurim në rastin e Shqipërisë ka marrë një trajt me kalimin e viteve, një trajt surrogato. Sikundër, çfarë janë fushatat? Fushatat janë jo pat vetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump i vinte me bilancin e tij, nuk ka rëndësi bijem apo s'bijem dakord për bilancin e tij, ai kishte bilancin e vetë, kishte pikpamjen e vetë mbi këtë bilancë, dhe rivali, kandidati për në shpinë bardhë që më pas fitoj, kritikonte natyrisht bilancin e kundërshtarit dhe kishte gjithashtu edhe i një program të tij. Në Shqipëri, kjo mungon, dhe për këtë, besoj se një rol përcaktues ka dhe media, e cila në një shumicë saj është e heshtur, pranon ende atë rolin që e kemi parë në gjithë këto vite, pra thjesht si një konsumatore lajmesh, po jo si një kontribuese e informimit dhe edukimit të opinionit publik, dhe nuk ka asnjë lloj scorecardi, pra asnjë lloj analize, qoftë për çështjet se si mund t'i adresojnë palët politike të cilat janë të përfshirë një ballafaqim elektoral apo kandidat ndryshëm në qarqe të ndryshme të vendit, se tek e fundit me të vërtetë që problemet apo sfidat në Shqipëri mund të jenë njëta nga vermoshin konispol, po ka dhe sfida të karakterit lokal. Gjëja tjetër që unë vëre me keqardhi dhe e kam thënë edhe në të shkuarën është një lloj fshirje e kufirit mes shtetit dhe pushtetit. Pra, ne jetojmë dhe duam të jetojmë dhe aspirojmë të jetojmë një shoqëri demokratike. Pra, i pamë se çfarë ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte një fushat mjaft polarizuese, i parapriu Black Lives Matter, i parapriu pandemia, kishte akte dhune, po në fund çfarë kuptuam? Qoftë guvernatorët, qoftë sekretarët e shtete, qoftë gjyqësorit, ishin personifikim i shtetit. Personifikim i shtetit dhe jo i pushtetit. Në Shqipëri, për fat keq, ne nuk po ndahemi ende nga tradita ku shteti dhe pushteti nuk janë në njëta gjë. Ku shteti duhet jetë garanti për çdo qytetar. Jo thjesht për mua që bëj pjesë në një parti politike që sot është në pushtet, por për të gjithë qytetarët e zakonshëm të këtij vendi. Më kujtohet që kur kam debutuar në politikë në vitin 2009, më ka bërë shumë përshtypje fraza që ishte shkruar në raportin e SBO Dirit për zgjedhjet në Shqipëri, ku thuhej që linja mes shtetit dhe pushtetit në këtë zgjedhje ishte e fshirë. Dhe më vjen keq që 12 vite më pas unë e shoh këtë linjë gjithashtu të fshirë. Pra që nuk do të thotë që ne kemi ecur në një drejtim që unë të paktën, po besoj edhe shumë tjerë, kanë preferuar për të shkuar, për ta bërë gjithë procesin zgjedhor më relaksues dhe më përmbajtësor dhe më pak, le të themi, dhe më pak të ngërthyer në këtë debatin, në këtë debatin personal. Po kështu më vjen keq që tentohet për ta barazuar administratën publike, sikur të gjithë njerëzit në administratë publike e kanë të lidhur fatin me një parti të caktuar. Unë kam drejtuar një institucion për 5 vite gjysmë dhe unë aty kam punuar me njerëz që kishin filluar si diplomat në 92-shën. Pra kishin punuar për 20 ca ministra, për nuk di se sa parti politike. Ato janë shtresa e mesme e Shqipërisë, cilën ne duhet ta fuqizojmë të shtresa, ajo duhet të jetë shtresa përcaktuese. A do të më pëlqejnë që ata të votojnë për partinë ku unë bëj pjesë? Natyrisht po, do të më pëlqejnë që ata të votojnë për partinë ku unë bëj pjesë. Pavarësisht kritikave që unë kam për partinë, pavarësisht gabimeve që unë mendoj që ka bër partia ku unë bëj pjesë. Por ti identifikosh sikur të gjithë këta janë a priori me partinë që qëllon që të jetë në pushtet, mendoj që është një gabim strategjik dhe është një gabim me pasoja për, jo thjesht për ata njerëz të partinë, por për gjithë shoqërinë. Dhe kjo shkon dhe transmetohet edhe më tej. Ju morët rastin e të sumurve apo të prekur nga Covidi, po unë mendoj që mas 3 dekadash tranzicion, a nuk do të ishte normale që edhe ne shqiptarët kishim debatet televizive të kandidatëve që kërkojnë që të marrin drejtimin e vendit? A nuk do të ishte normale që ne të kishim një skrutinim shumë të madh për secilin prej nesh? Ju më bëni disa pyetje që kanë lidhje me detyrën që kam ushtruar unë. A nuk është normale që jo unë, po edhe Zoti Rama, i cili shërbeu për një periudhë kohë edhe si ministër i jashtëm pas me dhe tani zonja Gjaçka, të kenë mundësi që të shpalosin qëndrimin e tyre, këndshikimin e tyre për këto tema, dhe po kështu për ekonominë, për financën, për arsimin, për kulturën, për sportin, për bujqësinë, për mjedisin, për revolucionin informatik, për gjitha temat që ishin për shëndetësinë, për temat që shqetësojnë njerëzit. Po kështu të kuptohet edhe cila është alternativa përballë. Pra, një opinion publik i informuar do të na vinte përballë zgjedhjeve më inteligjente dhe më kritike që ne duhet bëjmë, sepse ajo që unë po shoh në Shqipëri me dhimbje, e them, nuk duhet ta mbyll me në mënyrë pesimiste, po me dhimbje shoh që dikur ne debatonim për shkak të opinioneve ndryshme që kishim. Sot të gjithë çatrefilimit, kjo është shprehje shkodrane, nuk di si çfarë ndi më nuk di një tjetër që mund të vi, por për shkak çatrefilimit që unë shoh në hapësirën mediatike, vërshimit paras në hapësirën mediatike, ne sot jemi duke debatuar, ne sot debatojmë për fakte të ndryshme. Ndërkohë që faktet duhet të jenë njëta, opinionet mund të jenë ndryshme. Faktet duhet të jenë njëta. Ne sot kemi arritur ne jemi për te asaj që konsiderohet fake news, sepse ne sot diskutojmë për fakte të ndryshme. Ne duhet diskutojmë për opinione të ndryshme. Faktet janë fakte. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të përcaktuar edhe trajektorin e këtij vendi për 4 vite të ardhshme, për 8 vite të ardhshme, për 12 vite të ardhshme dhe për të mbajtur para përgjithësisë politikën, sepse kur ju folit për programin, unë jam 100% të drejtë juve. Pse jam 100% të drejtë juve? Sepse secili prej nesh që është në politikë ka një përgjithësi më të madhe se çdo kush tjetër. se në qëse gjithë qytetarët janë barabartë para ligjit, dhe në qëse gjithë qytetarët për një shkelje duhet shkojnë dhe duhet përballen me ligjin, njerëzit që janë politik nuk duhet presin shkeljen e ligjit. Njerëzit që janë politik duhet dëshmojnë një etikë dhe përgjegjësi tjetër. Pra në qëse ka një, pra për sa kohë unë jam politik, unë nuk mund të ha dhe të pi, drekoj, darkoj dhe të bëj qeve dhe mija me këdo, sepse unë jam posedusi një firme. Kur unë firmos, do të thotë që unë kam dorë jetët e disa njerëzve dhe impaktoj ekonomin, impaktoj bugjetin, impaktoj shumë gjëra. Ndërsa kur unë jam njëri i lirë, unë mund të ha dreka, mund të ha darka dhe mund të bëj qeve me këdo. Dhe prandaj mendoj që programi, njerëzit, lideri, janë të lidhura në mënyrë të pa zgjidhshme me njëra tjetrën. Dhe është për të ardhur keq që kjo fushat duket që i ka bishtnuar këtyre elementëve të rëndësishëm. E njëta gjë mund të thuhet më pas edhe për informimin e votuesve, për krijimin e aksesit të nevojshëm për kategorinë që ju përmendët që janë të prekur nga Covidi e kështu me radhë.
Bushadi, duke pas edhe ora ka ecur, ju falenderojmë shumë, ishte me të vërtet një diskutim një konstruktiv, ju falenderoj jashtë masë edhe për sinceritetin, përgjigjen e pyetjeve në mënyrë drejt për drejt. Do të janë me të vërtet tema që duhen diskutuar, do të ishte mirë që çdo ish funksionar, po dhe funksionar aktual për balli me pyetje të tjela, të jepte opinionin bazuar në fakte, si që thatë ju, jo duke shtembruar fakte dhe duke politizuar çdo gjë, po duke marrë faktet ashtu siç janë, edhe për të krijuar atë opinionin publik pastaj. Do të thonë pikërisht ajo duhet bëhet për të bërë zgjedhjen fund ditës me këto zgjedhje. Të dyja palët jepnin do të jepnin atë programin tyre në bazë të fakteve, edhe njerëzit të zgjidhin. Edhe një herë shumë faleminderit. Të smira.
Faleminderit. Më duket se Megi shqega në Amerikë, më ç'shoh aty nga background.
Ja në Shqipëri ka vendosur të qëndrojë në Shqipëri, kështu që
edhe e pash që reagoj, filloj të qeshte kur më thash jeni të dy në Amerikë, prandaj. Okay. Mirë. Ciao. Vetëm më thuaj kur ta hedhë.